wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosaeda kaga imaaneysa washington. waa subax sabti ah 11 bisha Sebtembar sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali com. idaacadda subaxnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dunida oo maanta xusaysa sanad guuradii 20aad ee kasoo wareegatay weeraradii 11-kii Sebtembar maraykanka lagu qaaday 2001. warbixino aanu ku eegayna dhacdadaasi ayaanu idiin haynaa.
11-kii qaraxu dhacay kadib dibbaana loo soo celiyey, dib ayaana loo soo celiyey, xeryahana lagu soo celiyey. intii ka dambaysay kiiska iyagii horay umuna soconin, marar badan baa naloo yimid oo layidhi arrintiina dibbaa loo eegi. markaa waxay nagu noqotay saamayn badan bay nagu yeelatay. ilmihii buufs baa ku dhacay, stress bay qaadeen, mar walba su-aalo aana ka jawaabi karin bayna weydiinayeen oo goormaana la qaadahayaa, goormaan maraykan tegaynaa. arrintaas wareer badan bay nagu keentay.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ururka aqwaanu muslimiinka dalka Morocco oo waayey inta badan kuraasidii uu ku lahaa baarlamanka iyo maamul goboleedyada dalkaasi. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad ugu talagalay xuska sanad guurada cusub ee tirsiga taariikhda Ethiopia oo ku beegan sabtida maanta ah. waxa uu ku tilmaamay in dadka ku nool Ethiopia ay wada hadal bilaabaan si loo gaadho xabad joojin soo gabagabaysa dagaalada uu dhiiga badan ku daadanayo. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xusay in dowladda Mareykanku ay aad u cambaaraynayso dhacdada foosha xun ee xasuuqa lagu tilmaamay ee lagu dilay 125 qof oo reer baadiye ah. madaxweyne Biden ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay diyaar u tahay in ay kaalin ka geysato xalinta xiisadda colaadeed ee ka taagan Ethiopia haddii ay tahay dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca gargaarka bini'aadamnimo. booliska Israa'iil ayaa sheegay inay soo qabteen 2 ka mid ah 6 maxbuus oo Falastiiniin ah oo dhowaan ka baxsaday mid ka mid ah xabsiyada ugu adag Israa'iil. booliska ayaa sheegay in ay 2 maxbuus ka soo qabteen meel u dhow magaalada Naasira ee Falastiin. 2 maxbuus ayaa ka mid ahaa 6 maxbuus oo ku guulaystay in si aan hore loo arag ay uga baxsadaan xabsi ka mid ah kuwa ugu ilaalada adag caalamka. dhacdadan ayaa noqonaysa baxsashadii ugu horreysay 20 sano sida ay Israa'iil sheegtay, iyada oo maamulka Israa'iil ay ku tilmaameen dhacdadan mid fadeexad ku ah amniga iyo sirdoonka maamulkaasi. weeraradii Sebtembar 11-keedii ee dhacay 20 sano ka hor waxay weli saameyn ku leeyihiin muslimiin badan oo ay Soomaaliduna ka mid tahay oo dalkan Mareykanka ku nool. inkastoo dowladda iyo maamulada goboladuba ay qaadeen tallaabooyin lagu ilaalinayo muslimiinta Mareykanka si aanay dhibanayaal ugu noqon wixii dalkan ka dhacay 20 sano ka hor oo ay geysteen rag ka soo jeeday dalal muslimiin ah. haddaba sidee nolosha iyo adeegyada muslimiin badani isku bedeshay dalkan Mareykanka kadib weerarkii Sebtembar 11-kii, gaar ahaana Soomaalida? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa.
20 sano ka hor maanta oo kale waxaa weerar lagu qaaday goobo muhiima oo Mareykanka ku yaala, waxaana weerarka Sebtembar 11-keedii ku dhintay ku dhawaad 3,000 oo qof. goobaha la bartilmaameedsada waxaa lagu weeraray diyaarado rakaaba oo la afduubtay, waxaana goobaha la weeraray ka mid ahaa sarihii mataanaha ee ganacsiga adduunyada ee New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. sidoo kale waxaa jirtay diyaarad lagu soo riday Pennsylvania. weerarkaasi ayaa waxaa geystay rag kasoo jeeda dalal muslimiina, waxaana ay dalkan Mareykanka ka sokow khasaaraha weeraradaasi ay ka kiciyeen islaam nacayb. sidoo kalena waxaa lasoo saaray sharciyo adag oo looga gol lahaa in lagula dagaalamo loogana hortaga argagixisada Mareykanka weerarka ku ahayd. sharciyadaasi ayaa si toosa iyo si dadbanba u saameeyey muslimiin badan, sida uu sharxaya Maxamed Cali Ciir oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka UK.
waxaanu soo nahay weeraradii lagu soo qaaday dalka Mareykanka Sebtembar 11-keedii 2001 in ay argagax geliyeen adduunka oo dhan, si khaasana ay maalimo madow iyo mugdi u ahayd dadka Mareykanka gudahan waxa ku nafwaaye shacab badan oo Mareykan ah argagaxaasi waxa uu abuuray in madaxweynaha dalka Mareykanka iyo xulafada dalka Mareykankuba ay ugaarsi ama argoosi ugu kacaan dadkii loo aaneeyay in ay ka dambeeyeen weerarada lagu soo qaaday dalka Mareykanka waxa timiday in uu abuuro dagaalkani in wax islaamofaabiya la yiraahdo oo dadka islaamka ah laga qaado cuqdad iyo xanuun dadka reer galbeedka ah waxa dhacday dad badan oo aanan waxan shaqo ku lahayn in magacoodu xitaa uu dhibaato u soo jiiday haday safar ahaan lahayd haday iyagoo dan kale wata ahaan lahayd ay aad ugu dhibaatoodeen xitaa ay xeer ay gaarsiisay dadka inay magacdooda beddeshaan waxa uu abuuray in dad badan oo aanan waxa la ku lahayn hantidoodii ay lagu xannibay dalka Mareykanku waxa dhacday in qof alaal iyo qofkii loo baahdo in la siyaasadeeyo ama si kale loola dagaalamo la geliyo liiska argagixisada taasna uu noqdo in la taarget gareeyo haddii uu hanti lahaana hantiisa la xanibo haddii ay noqoto in isaga naftiisa loo baahdana ilaa iyo uu ku dambeeyo xabsigii weynaa oo gonsanaamo
sharciyadii adkaa ee ka dhashay weerarkii September 11-keedii dalkan Mareykanka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa dhinacyada uu saameeyay masaajidada iyo kaalmooyinkii laga ururin jiray sidoo kalena waxay culimo badani bilaabeen in ay dib uga fiirsadaan qudbooyinkooda iyagoo ka cabsi qaba in loo soo raacdo ama si qalada loo fahmo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis ayaa ka waramaya sida uu weerarka September 11-keedii u saameeyay goobihii diinta islaamka lagu baranay iyo kuwii cibaadada
September 11 sidaas sheegtay horta waxay saameysay adduunka oo dhan dadkii ku nool Mareykanka masuuliyiinta iyo kuwan ahaynba iyo kuwii kale dunidaba aad bay u saameysay marka laga yimaado marka intaas masaajidda waxay u saameysay siyaabo fara badan oo kala duwan bay u saameysay tusaale ahaan wixii September 11 ka horreeyay waxaa dhici kartaa marka masaajidka ama wax laga sheegayo dawladda inuusan markaa walwal fara badan jirin kadib intaa wixii ka dambeeya ama September 11 kadib waxay keentay qof ku xun sheegay inuu aad uu uga fiirsada xataa waxa la sheegayo oo la yidhaahdo warniya waxaan armaan armuqasi xun u fasiri karaa qaybta labaad ee la odhan karo waa muxuu culays September 11 ka hor wixii ka horreeyay masaajidda saad la socoto maro fara badan baa ama hay-ado ama ururo doonaya in la caawiyo oo ama ka yimaada Mareykanka gudihiisa iscaawinaya ama ka yimaadeen dibaddiisaba ayaa iman jiray September 11 marka waxay noqotay ururadaas iyo hay-adahaas in la yidhaahdo wax caddayna inaad tahay hay-ad sharci ah Mareykanka ma ka haysataa Yurub ma ka haysataa marka hore in lagu bilaabo wadamadaas kadibna markii xoogaa arrintu yara furatay in la yidhaahdo xataa wadamada ama Afrika ama carabtada si socoto wadanka aad joogto caddayn ma ka haysataa maxaad qabataan arrimaha kale la taaban karo waxaa muxuu ah ka mid ahaa September 11 waxay abuurtay bacdama maro fara badan dadkii muslimiinta ahaa iyo masaajidoodii iyo diintoodii waxa lagu dhajiyey ama lagu leegargareeyo lagu xiray inay dadkii si ka duwan sidii hore u arkaan masaajidda iyo kumurtiga muslimkaaba oo mar walba si gooni ah loo fiiriyo culayskaasna way keentay oo waxyaabaha ilaa iyo hadda raadkoodii uu jiro way noqotay yacni
waxyaabaha la sheegay inay sahleen weeraradii September 11-keedii waxaa ka mid ahaa lacaga caddaana oo badan oo la sheegay inay haysteen raggii fuliyay weerarkaasi waxaana kadib weerarkaasi xoogga la saaray la socodka lacagaha iyo bangiyada shirkadaha xawaaladaha iyo shakhsiyaadka lacagaha caddaanka la soo galaya dalka Mareykanka Cabdicasiis Sugule waxa uu madax u yahay midow ay leeyihiin shirkadaha xawaaladaha Mareykanka wuxuuna ka waramayaa sida adeegii xawaaladaha uu saameeyay weerarkii September 11-keedii ka dhacay Mareykanka
saameynta ku yeelatay arrintan markay dhacday dhinaca markaan fiirino dhinaca xawaaladaasha ama qolooyinka loo yaqaan MSB Money Service Business oo khaasatan Soomaalida runtii aad iyo aad bay wax badan bay ka bedeshay oo ah markii arrintu dhacday waa la socotaa sharci baa la sameeyey farfalan waa la homeland security baa la sameeyey oo organization wuxuu dhan isu keenaysa oo agencieskii waxaa la sameeyey sharci BSA Bank Secrecy Act oo runtii loo qoraal fara badan oo ku saabsan dhinaca financialka ilaa ayaa ka baxa Mareykan lacagaas soo galay marka bangi furanayso marka bangi karateena lacag ka dhisto wuxuu dhan baa runtii sharci loo sameeyey sharci adag oo runtii ilaa haddana runtii sharci waa jira sharcigaas wuxuu keenay in marka lacagyada la tiri jiray ama ha noqoto bankta banki ama ha noqoto xawaaladaasha inay adkaadeen oo waxyaabaa la soo jiray marka la fiiriyo ba runtii remittance-ku waxa weeye qaasaan Soomaalida Afrikaan oo immigrants ahayd laabi badan ma lahayn yani waxyaaba fara badan waxa dhacday in iyaga dhibaatada u weyn ku dhacday oo noqotay bangiyada laga xiro bangi kastaa u tagtana u diidan aqoon ku furo وحير نجاية حتى عليه القاعدة لا ما كان ولا قاعدة
سنة كان يا وحم رأيكن كلا جحصي الله باتن سنة جورد يكسر ورقتي ورقاسي يدو أي ضد بدلنا ولسامين كله ضحي ورقاسي وحاولي جرى شرعية أبغ أحيل جاسي صوب بلوري كاسو سامين كل ضد كمسلمين تاي عدي جذع وبهينهين سدوك لو حسنة كان لحصي يا يدو أي مرايكن كسر بحين أفغانستان الله باتن سنة كذب مركي وهالكاسي ورري سو وعقابك وحيه أرجع حسدا يحل جاسي فريسينك كلها أفغانستان
أدى يوم سنتهي فلسطين أحمد إيمان أو وربحين تاسي إن الله سعسينيسي قحوتي سوماليات أو ديب ودجين كهلاي دالك مريكنك سنة كي لبدي كوني كودي حلي أي هبينو كدب كو قرنعين دوليمات كي مريكنك أي سامين كو يشان وردي كو بيتم كي سبتمبر إيغو إلا حليغان جوغا حريها قحوتيغا إدداد وربحين تان وحا حريها قحوتيغا إدداد كسودري وريا بيو إيدا أحمد نور محمد عبداللهي يوغل
maanta oo kale 12kii bishii September ee sanadii 2010 muddo haatan ay 20 sano ku buuxsamayso ayaa waxa weerar loo adeegsaday diyaaradaha rakaabka oo la soo afduubtay lagu burburiyay daraha mataane ee xarunta ganacsi oo ku yaala magaalada New York sidoo kale weeraradan ayaa waxa lagu qaaday magaalooyinka Washington iyo sidoo kale Pennsylvania ee dalkaasi Americanka maalinta 12kii September ee sanadii 2010 iya gobaha ee maalintan saameynta ku yeelatay waxa ka mid ah xirooyinkan qaxootiga ee dadab oo xilligaasi qaxootiga wadajinka halay dalkaasi Mareykanka in loo qaado Mareykanka ay ku sugeeyeen xarunta loogu talagalay in dadka ay ku nastaan intii ay sanu duulin dalkaasi Mareykanka oo ku taala magaalada Nairobi iyadoo dadkan habeenna ay uga harsanaayeen in loo qaado dalkaasi Mareykanka balse lagu wargeliyay dhacdadaasi kadib in dib loogu celinayo xirooyinka qaxootiga ee dadab taasi oo ay sheegeen inay saameyn fara badan ay ku yeelatay madama ay hayeen dad u diyaar garoobay in habeenka kadib dalkaasi Mareykanka ay tagayaan maxamed yuusuf cali oo sagaashameeyadii imaaday xirooyinkan qaxootiga ee dadab ayaa wuxuu VOA u sheegay in maalinta ay dhacaysay dhacdadan 12ka September uu ku jiray xarun uu dooniyay in maalmo kadib loogu qaado dalkaasi Mareykanka balse uu sheegay in lagu wargeliyay dhacdadan dibna loogu celinayo xirooyinka qaxootiga ee dadab isagoo sheegay in arrintaasi saameyn fara badan ay ku yeelatay maadaama isaga iyo qoyskiisa ay u diyaar garoobeen in maalmo kadib Mareykanka ay ka cagadhigan doonaan isagoo sheegay in dhammaanba guryihii ay ku lahaayeen xerada qaxootiga Ifu qaarna ay dad siiyeen halka qaar kalena ay gateen
sideedii bishii 9aad September ayaana laga qaaday xerada Ifu waxaana la geeyey xarunta la yidhaahdo Gool oo ku taala Nairobi oo dadka qaxootigu ay ku sugaan falayga oo laga qaado annagu halkii joognaa ayaa 12kii qarax u dhacay kadib dibbaana loo soo celiyay dib ayaana loo soo celiyay xariyahan lagu soo celiyay intii ka dambeysay kiiskaygii horey umuna soconin marar badan baa naloo yimid oo la yidhi arrintiina dibba loo eegi marka waxay nagu noqotay saameyn badan bay nagu yeelatay ilmihii buufs baa ku dhacay stress bay qaadeen mar walba su'aalaha ka jawaabi karin bayna weydiinayeen oo goormaan la qaadahayaa goormaan Mareykan tagaynaa arrintaas wareer badan bay nagu keentay waxaan ka qaadnay dhiikar dad badan baa maartay dadkii qaar ka mid ahaa dhiikarkii iyo xanuunadii bay la dhinteen nasiib wanaag kulli hadda nolol baa ilaahay waqtigan xaadirka nagu soo gaarsiiyay marka sidaa saameyn weyn bay arrintaas nagu yeelatay
marka xirada ku jirteen isla markaana qaraxa uu dhacay maxaa idinku wargeliyay
waxaan lagu warceliyay in nalagu celinhayo xariyihii dibna lagu celinhayo kadibna maartay mar kale laydin imaan doono sidii aanu u sugeynay in nala qaado arrintii way suurtoobi weyday arrintaa markaa anaga maskax wareer badan iyo dhib badan bay nagu keentay arruurtii dharkii aan u gadnay shoobinka aan u gadnay dharkii Mareykan ku tegi lahaayeen aanu u diyaarinay wixii u idil maartay guryahayga aanu gadnay wixii u idil ka kacbay noqotay ifa dibna lagu celiyay waxay nagu qaadatay maartay sidii deegaan cusub dib haddana aan ula qabsan lahayn waqti dheer ayay nagu qaadatay arrintaasu dhib badan bay noo keentay hadda su'aalaha markii la weydiiyeen xusuus bay nagu keentaa marka dhib badan baa nagala kulmay arrinta ayada
maaha oo keliya waxa ay saameynta ku yeelatay arrintan maxamed qadiijo xasan cumar iyaduna waxay ka mid ahayd qaxootiyadii dib u dejinta ka helay ee dalkaasi Mareykanka lagana qaaday xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qadiijo ayaa sheegtay markii lagu wargeliyay in dib loogu celinayo xeryaha dhacdadaasi awgeed ay taasi saameyn fara badan oo dhanka maskixiyana ay ku yeelatay ay VOA u sheegtay in maalintaasi ay uga duwaneyd nolosheeda intii kale maadaama ay ahayd qof isu diyaariyay in dalka Mareykanka ay maalmo kadib tagi doonto isla markaana noloshii qaxootinimada ay uga bixi doonto
anagoo gool ku jirro oo sugeyna falaygiiba falayga bari ma lagu ciibaa caaw ma lagu aan leenahay aan leeyahay ayaa 11kii September igu dhacay qarxi igu dhacay marka saameen aad iyo aad u weyn bay igu yeelatay murugo urkutaalo dib anaga aan geysanin marka ma naqaan ay lacagtu ilaa ay hadda waan joogaa ani kaamkan joogaa markii nala soo celiyay markii oo anaga gool ku jirnay qarxi September 11 September ay dhacday xeeradayna dibna lagu soo celiyay markii nu soo qaadayna waxay noogu sheegeen een waalidin imaan doona iska laabta hadda waxba ma idinayna markaa waxa way in saameen weyn bay igu yeelatay murugo iyo fikir iyo xanuuno iyo jirro dad markaa waxa way in runtii dhibaato xog leh ba isoo gartay xagga maskaxdeed hadda ilaa hadda ma saxna hadda wax aan xasuusta ma jirto waagaas xasuusta iga dhuntay
maalintan ayaa waxa ahayd maalin kooxo ismiidaamiyay oo afduubtay diyaarada rakaab oo Mareykanka laga leeyahay ay magaalooyinkaasi ay ku weerareen taasi oo ka dhalatay dhimasho fara badan isla markaana saameyn ku yeelatay dunida oo dhan Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo gol VOA xiriirka qaxootigeeda
weeraradan ayaa haddaba isbeddel weyn ku sameeyay safaradii ammaankii iyo laamihii socdaalka adduunka haddaba saameyn intee leegay weeraradan ku yeesheen Yurub warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha VOA ga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
isbeddelka ugu weyn ee la taaban karay ee ku yimid adduunka weeraradaasi kadib waxa uu saameyn weyn ku yeeshay madaarada laga dhoofo oo ay ku jiraan kuwa ku yaala dalalka Yurub dad yar ayaa xasuusta inuu qofku madaar ka dhoofo isagoo aan gelin saf dheer baaritaan badana lagu sameynin laakiin 20 sanadood ka hor in laga safro madaarada aad ayay uga duwan tahay sida ay maanta yihiin laba bilood kadib weeraradii September 11-keedii madaxweynaha Mareykanka ee markaasi xilka hayay George W. Bush waxa uu saxeexay sharci loo bixiyay maamulka amniga gaadiidka askar ayaana la wareegtay baarista iyo ilaalinta madaarada oo markii hore shirkadaha diyaaraduhu ay shaqaale u qabsan jireen inay ammaanka sugaan waxay ahayd bilowgii qorshayaal cusub oo lagu maamulayo ammaanka madaarada caalamka gaar ahaan kuwa Yurub iyo Mareykanka rakaabka waxaa laga mamnuucay inay diyaaradaha la galaan wax kasta oo dareere ah waxaa la sameeyay goobo dheeraad ah oo lagu baaro boorsooyinkooda wax kasta oo ay sitaanna waxaa la marinayaa qalab ifaya oo muujinaya waxa gudaha ku jira suunanka iyo kabaha ayaa dadka laga bixiyaa iyo weliba baaritaan shaqsi gaar ah oo loo baarayo isaga oo qofku keligii ah sanad kadib weeraradaasi inuu dhashay Britain oo magaciisa la yidhaahdo Richard the Red ayaa waxyaalaha qarxa ku qariyay kabihiisa isagoo isku dayay inuu soo rido diyaarad ka safartay magaalada Paris una socotay Miami arrintani waxa ay sii xoogaysay baaritaanka iyo ammaanka madaarada rakaabka ka dhoofaya weeraradii lagu qaaday Mareykanka oo la sheegay inay ka dambeeyeen niman ka tirsan ururka Al-Qaacida waxa ay galaafatay in culays la sii saaro dadka asal ahaan ka soo jeeda carabta iyo muslimiinta dalkan Britain waxaa jirtay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ka cawday in si dheeraad ah loo baaro gaar ahaan marka ay u duulayaan dalalka waqooyiga Mareykanka Xamse Xaamud Guuleed oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaa arrintaasi ka hadlaya
Cabdixaafid dacdada 11-ka September waa dhacdo runtii saameyn weyn lahayd isbeddel weynna waxay ku keentay arrimo badan oo la xiriira airportada sida nabadgelyada sida mataqaana xaqiibta immigrationka iyo nidaamka iyo dadku xitaa waxay gacanta ku qaban karaan taasi waa guud ahaan wadamada reer galbeedkana aada bay cabsi iyo baqdin u gelisay oo amnigiibay noqoteen la adkeeyo weliba waxay noqoteen dadka islaamka si gaara diiradda loo saaro tusaale ahaan ruuxa dumarka iminka xijaaban kuyuga laga saarayo wala wareysanaya ninka garka leh sidoo kale bulshada soomaaliyeedna maadaama bulsho urursan tahay iyaga laftarkooda saameyntay culayskan way dareemeen waxaa aada u dhacay xilligaas oo ilaa imi kara dhacay runtii dadyo badan inta weli la wareysanayo ay diyaaradda ka tagto wax kula cabdilmaxankaas runtii culays weyn u fuuro marka adigu guud ahaan dhacdadaasi saameyn weyn bay yeelatay saameyntedu ilaa imi ku taagantay
Maxamed Cabdi Barasaab oo dhalinyarada Soomaalida Britain tababare kubadda cagta muddo dheerna geyn jiray wadamada Yurub iyo Waqooyiga Amerika ayaa ii sheegay in tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka si adag loo baadhi jiray isaga iyo dhalinta uu kaxan jirayba
dhalinyarada badan aanu kaxeyno mar walba aanu geyno sportiga kubadda cagta aniga oo coach ah oo aanu wadamo badan aanu tagno run ahaantii dhibaato weyn ayaa September 11 aanu kula kulanay bacda September 11 oo ah ciyaarihii aanu tegi jirnay hadday noqoto waddanka Toronto aanu tegi jirnay ciyaaraha Somali weega iyo carabtaba iyo Yurubba ha ka seexan jirto markaad Canada imika tegeyso sanadkii aanu tagnay Canada oo kale waxaan kala kulanay caburin xitaa dhalinyaro badan oo transit ku ah in qaarkood la soo celiyay Mareykanka laga soo celiyay oo dib Ingiriiska loo soo celiyay runaantii dhibaatooyinka aad bay September 11 noo saameeyeen haddaanu nahay dhinaca sportiga xaqiiqda marka xitaa Yurub markaad eegto iyo carabaha marka halka aan ka kaxeynano in sidii ilgaaran lagu sii eego kale ayay sheekadu ay noqotaa.
Nin la yidhaahdo Alexander Ophelos oo bare sare ka ah jaamacadda Barcelona Bombillo oo Vebra oo ku taala magaalada Barcelona daraasadan ka sameeyey saameynta ay bulshada qaar ku yeesheen weeraradii 12-kii September ee sanadkii 2011 ayaa sheegay in ay dowladaha reer galbeedka u noqdeen shuruuc ay culayska doonayaan ay ku saaraan dad gooni ah bulshada caalamka. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, VOA London.
Ururka Akhwaal Muslimiinka ee dalka Morocco ayaa waayay inta badan kuraastii uu ku haystay baarlamaanka iyo maamulada gobolada iyo dowladaha hoose, sida ay sheegayaan natiijooyinka horra ah ee ka soo baxay doorashooyinkii dalkaasi. Faahfaahinta warkan waxaa halkaas Qaahira inoga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni.
Wararka hordhacaayi ee ka soo baxaya doorashooyinka dalka Morocco ayaa sheegaya xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalkaasi in uu lumiyay inta badan kuraasta golayaasha baarlamaanka, dowladda hoose iyo kuwa gobolada, sida ku cad natiijooyinka hordhaca ah oo ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Morocco. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegaysa codbixiyaasha reer Morocco in kalsoonida ay kala noqdeen barasaabyada magaalooyinka waaweyn, kuwaas oo ay ka talinayeen xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Akhwaan Muslimiinka 10 sano ee ugu dambeysay. Sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dalka Morocco, xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Akhwaan Muslimiinka ayaa lumiyay in ka badan 100 kursi oo baarlamaaniya, waxa uuna hantay 13 kursi oo keliya, taasoo dadka indha-indheeya arrimaha siyaasadda Morocco ay ku sheegeen joogitaan yar oo aan wax saameyn aan ku lahayn baarlamaanka dhexdiisa. Sida uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanka dalka Morocco, xisbina ma samayn karo kudlo baarlamaani ah haddii uusan ku guuleysan ugu yaraan 20 kursi. Wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay dadka waayay in ay hantaan kuraasooda in uu ka mid yahay madaxa xukuumadda iyo xoghayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo horumarinta Sacaduddin Al-Uthmani oo looga adkaaday deegaan doorashadiisa magaalada caasimadda ah ee Rabat. Natiijada hordhacay ayaa sidoo kale tibaaxaysa in siyaasiin sarsare oo Akhwaan Muslimiinka ka mid ah oo manaasib sarsare ka hayay dalka iyo xildhibaano kale in ay waayeen kuraastii ay ku fadhiyeen ee baarlamaanka iyo maamulada gobolada ee dalkaasi. Guldarada xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee dalka Morocco waxaa qiray Cabdal Ilaah Bankriin oo ah ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi iyo xogeyihii hore ee xisbiga, isagoo sheegay in xisbigiisa uu lumiyay kaalinta koobaad ee baarlamaanka. Axmed Al-Caafida oo ah hogaamiyaha ururka hanti wadaaga ee xoogaga shacbiga ayaa muujiyay sida uu xisbigiisa ugu qanacsan yahay natiijooyinka ka soo baxay doorashooyinka, taasoo u saamaxday inuu xoojiyo kaalintiisa baarlamaanka si uu u noqdo awoodda siyaasadeed ee afraad ee golaha wakiilada. Goobjoogayaasha waxay u arkaan natiijooyinkani in ay yihiin kuwa ka turjumaya hoos u dhac weyn oo ku yimid kalsoonida iyo taageerada loo hayay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee ururka Akhwaan Muslimiinka oo 10 sano ee ugu dambeeyay hogaaminayay xukuumadda iyo waliba maamulada gobolada iyo degmooyinka. Xeleereyaasha carabta ayaa ku tilmaamay in arrintani ay muujinayso nacayb iyo caro loo qaaday Akhwaan Muslimiinka reer Morocco oo fulin waayay ballanqaadyadii uu horey u sameeyay. Ururka Akhwaan Muslimiinka dalalka carabta ayaa wajahaya culaysyo siyaasadeed oo aad u baaxad weyn, waxa uuna guuldarooyina iyo cadaadis siyaasadeed ka soo gaaray dalalka Tunisia iyo Aljeeriya, halka dalalka Masar, Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta gebi ahaanba laga mamnuucay inay qayb ka noqdaan siyaasadda, isaga oo loo arko urur argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
kale dhageystayaal ku soo dhawaada heestan uu ku luuqeyo fanaanka Always Gulaan.
Kashab mooye heed tiba ki uro si lesku kasay alesku kosa kasha iyo kurtet kashab mooye heed tiba ki uro si lesku kasay alesku kosa ola kasay a la toria ila kasayina
ola kora
ila kasay a
la toria
ila kasayina
intaasina dhigistiyaal waxay nagu idilbaahin tiin idaacadeedu midkamalisay laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a ee washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Let's go,
let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let